Godmorgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4. Det er der noget, der hedder første mandag i advent? Det er der vel ikke?
Ja, det er der nu.
Ja, det er 6 timer siden, du skulle slukke din adventskrans, og nyhedsugen er i gang. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Jakob Grosen, og nu skal du forestille dig at gå ind på et sygehus, og du er helt rask. Og så går du ud igen og er invalideret. I mere end 10 år udførte en kirurg på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kontroversielle og eksperimentelle ankeloperationer, hvor kirurgen rekonstruerede ledbånd i anklen på flere hundrede patienter, der faktisk ikke havde brug for det. Og det er en sag, vi har afdækket her på Radio 4. Det nye i den sag er, at Styrelsen for Patientklager for første gang har indrømmet, at der er blevet begået fejl. Det sker, fordi man har opdaget, at ledbåndet hos en af patienterne faktisk slet ikke var revet over. Det er noget, patienten ellers blev opereret for. Den patient hedder Lærke Havemann, og hende taler vi med om et kvarter.
Flere unge under 18 år sælger hash i boder på Christiania. Der er simpelthen 17 teenager, der er blevet sigtet for hashhandel igennem en periode på bare 2 måneder. Hvad kan vi udlede af det? Er det på tide at legalisere hash, som flere partier har foreslået tidligere i år? Nej, mener Dansk Folkeparti. Det er et af de partier, der gerne stempler ind i den debat, som vi også forsøger at rejse her i Radio 4 morgen. Det er næstformand René Christensen, som fører ordet på den der. Han er med 6:30, og vi spørger ham, hvad problemet med det her kriminelle hashmarked, eller hvad skal man sige, den mindreårige del af det kriminelle hashmarked er. Det kaster vi lys over lidt over 6:30, som sagt.
Ja, også hvad han så peger på af løsningen. Det er jo nok så vigtigt.
Bestemt.
Så er det også en uge, hvor vi... Ja, det er en skæbnesvanger uge i virkeligheden, for halvdelen af de hold, der er med til verdensmesterskabet i ørkenstaten Katar i fodbold. For det er nemlig i den her uge, at det bliver afgjort, hvilke hold, der går videre fra puljerne, og hvilke hold, der ikke går videre, og derfor godt kan rejse hjem fra Katar. Der er blandt også Danmark, der skal møde Australien på onsdag. Vi taler med René Skrøder, som er chefredaktør på fodboldmediet Bold.dk, og dækker slutrunden fra Katar om, hvad kan vi forvente, hvem går videre, og hvem gør ikke.
Og det er altså spillet på banen, som har overtaget debatten i den del af nyhedsdækningen. Det kan der også være noget velgørende over. Du er velkommen til at pege i retning af de nyhedshistorier, som du synes, vi også skal tage ind under lampen her til morgen. Man kan skrive til os på sin mobiltelefon på nummeret 1424. Man skal bare lave en god gammeldags sms.
Det bliver en dejlig morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen holder dig i hånden frem til klokken 9. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi lægger ud i Ukraine, hvor millioner af ukrainere er uden strøm og varme i hovedstaden Kiev efter massive russiske missilangreb mod ukrainsk energiinfrastruktur, som eksempelvis elnettet. Og nu kommer vinterkulden, så i nat var der -2 grader, og i går snede det meste af dagen. Uffe Dresen er korrespondent for TV2 og er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du befinder dig i Kiev. Hvordan bliver borgerne i Kiev påvirket af den her strømsituation?
Ja, det er altså faktisk sådan, at i løbet af i går, der har man fået etableret, siger myndighederne, faktisk det meste af strømforsyningen. Altså genetableret det meste af strømforsyningen. Også vandforsyningen, som også var noget af det, der var ramt. Og varmen. Så altså i virkeligheden, så ser det fint nok ud her til morgen. Der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der mangler strøm. Og især er der folk, der må undvære strømmen ude på landet og i mange andre byer. Altså for eksempel dem, der ligger tættere på frontlinjen. Men man arbejder altså hele tiden på at udbedre det her. Og selv i Kherson, den by, som blev befriet for nylig, der så jeg, at der har man også fået nu for første gang strøm ind i nogle af boligerne. Men altså, når det er sagt, så må man sige, det bliver en vinter, hvor man kommer til at undvære strøm mange steder, og selvom man har fået genetableret strøm, så kan man godt risikere, og det er meget normalt, at man kun har det i et bestemt antal timer om dagen, måske 4 eller 5 timer i løbet af dagen, så det er strøm, der er sat på rationering. Og som sagt, man kan vente, at det bliver endnu værre i løbet af vinteren, fordi russerne har ikke tænkt sig at holde op med de her missilangreb åbenbart. Og her til morgen har præsident Zelensky advaret om, at der vil komme nye angreb.
Ja, ukrainske eludbydere sagde i weekenden, det var lørdag, at man kun er i stand til at sikre 3/4 af den strøm, landet har brug for. Og det betyder så, at restriktioner forventes landet over, mens vinteren altså kommer tættere på. Hvad er det for et samfund, du har kunne opleve i Kiev i løbet af weekenden?
Ja, men det er altså... Folk forsøger jo på bedste beskub at få tingene til at fungere. Så dem, der har været i stand til det, de har anskaffet sig en generator, Nu var jeg ude sammen med en bekendt i går, og altså det er jo sådan, at alle kan jo ikke i sådan en boligejendom stille en generator op på altanen, fordi det ville blive en forfærdelig larm og svineri. Så altså han har improviseret på den måde, at han har taget et gammelt bilbatteri, som han har fået lavet op, så den kan altså holde strømmen på hans laptop i flere dage. Så folk finder på alle mulige løsninger, og hvis man mødes ude i byen, så det første, man stiller, det første spørgsmål, det er, kan jeg lige få lavet mine telefoner? Fordi hvis man nu er et sted, hvor der lige er et stik, hvor der er strøm, så gælder det om at få fyldt noget på i en fart.
Nu nævnte du Zelensky før, den ukrainske præsident, at han har sagt, at man forventer flere russiske missilangreb, og han har også kaldt den russiske strategi med at bombe og ødelægge Ukraines energiinfrastruktur for et forsøg på at bruge vinteren som et masseødelæggelsesvåben. Kan det komme dertil? Altså nu fortalte du, at de store byer har fået genetableret en del af det her strømnet, men i de mindre byer og andre steder, hvor de endnu ikke har strøm og varme?
Jo, helt klart. Altså i går var vi ude og besøge eller en enkelt landsby, men nogle mennesker i den landsby for at se, hvordan folk forsøger at klare sig igennem. Og der bor altså mennesker der, som er vant til at kunne varme deres huse op med gas, men der er ikke nogen gasforsyning for øjeblikket. De har el, som også kun lige kommer sådan drypvis i løbet af dagen, så det kan de heller ikke bruge til noget alvorligt med hensyn til opvarmning og madlavning. Så derfor så har man, det ene par havde fået en foræret sådan en hjælpeorganisation, sådan en lille brændeovn, hvor man så også kunne sætte sin gryde ovenpå og varme maden på den måde der. Altså ikke nogen særlig nem måde at lave mad på, som hun forklarede kvinden, der boede i huset. Det tager 20 minutter for vandet op at koge. Og hos det andet ægtepar, der har de simpelthen lavet sådan en gammeldags komfur i et lille skur, som de bor i. Og det er så også den mulighed, de har for at lave mad og for at holde varmen om natten. Så altså folk klarer sig på, eller forsøger at klare sig på en eller anden måde. Og det er altså i huset, som for de her menneskers vedkommende, altså der var. Det ene hus var, der var vinduerne var uden glas i de fleste af rummene. Der var store sprækker, og det andet hus var faktisk bare ned, og det var derfor, de boede i et udhus. Det var altså krigsskader, som de ikke har fået udbedret før vinteren. Så det betyder, at de sidder i nogle pivåbne huse og skal forsøge at holde varmen. Så det er en meget desperat situation, som selvfølgelig også kan koste menneskeliv hen over vinteren.
Uffe Dresen befinder sig altså i Kiev og er korrespondent for TV2. I øvrigt, du kender ham nok fra skærmen. Uffe Dresen, lige her til sidst, hvordan oplever du, at befolkningen i Kiev går og har det nu? Altså, vi er 3 måneder fra årsdagen for invasionen af Ukraine.
Jamen altså, man klarer sig på en eller anden måde, som min bekendte sagde i går, om, altså, han får forstået. På forhånd for at vide, at du skal igennem en krig, så vil man sagt, at det kan jeg aldrig nogensinde finde ud af. Men når man er i situationen, så er det jo tit sådan, at så må man jo bare stå det igennem. Sådan er det med de fleste mennesker. Men jeg var også ude og tale med en anden den anden dag, som forklarede, at det er som om, at krigen har lagt en dyne over det hele. Når der er grund til at glæde sig over et eller andet, så er man ikke rigtig glad. Men omvendt, så bryder man heller ikke helt sammen, hvis der sker et eller andet forfærdeligt. Altså, følelserne er der ligesom lagt sådan et eller andet låg over, så man går altså ikke og er hverken det ene eller det andet. Det er sådan lidt en zombie tilværelse.
Tak fordi du var med her, Uffe Dresen.
Velkommen.
Altså korrespondent for TV2 og med fra Kiev, hvor de har fået reetableret strømforsyningen. Men der er altså stadig mange steder i Ukraine, hvor det ikke er tilfældet. Klokken er 14 minutter over 6. Du kan skrive ind på 1424, hvis du gerne vil i kontakt med os.
Det er der faktisk et par stykker, der har gjort allerede.
Ja, lad os da høre.
Steiner vil gerne vide, om det må være affødt af i virkeligheden udlandsprogrammet, der kom før 6. Han vil gerne vide, om Iran har en ambassade i Danmark.
Ja, har du undersøgt sagen?
Den ligger i ambassadekvarteret i København. På Østerbro.
På Østerbro.
Ja, Svanemøllevej 48.
Godt.
En anden blander sig allerede nu i den debat, der kommer til at handle om hash. Sagen er den, at blandt andet Moderaterne har jo, og også andre partier har jo på det seneste, slået på tromme for at frigive det her rusmiddel, som aldrig har været lovligt i Danmark.
Ja, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Alternativet sagde i foråret, at de var klar til at legalisere hash i en 5-årig periode.
Hmm. Og så moderaterne oven i hatten.
Ja, de er så kommet til os.
At nogen gør noget, vi har besluttet er ulovligt, gør ikke, at vi skal legalisere det. Men hash skulle have været lovliggjort for længe siden. Det er long overdue, lyder synspunktet fra en lytter, der har skrevet ind på nummeret 1424.
Mm. Der er jo flere europæiske lande, der har gjort det.
Ja, under forskellige sådan, kontrollerede former. Ikke? Altså det der med bare at lade det løbe, som det har lyst til, den findes ikke.
Men ej, der den er model har vi ikke set endnu.
Den hollandske model for eksempel, hvor man kan gå ind sådan, under statslig kontrol og købe det og ryge det
ja.
På et eller andet kaffested.
Hvis du har holdninger til det, ligesom vores kære lytter, så skriv ind på 1424, og du må gerne skrive dit navn på, og hvor du lytter med fra. Det er lidt sjovere at vide, hvem du er, når du skriver ind.
Om et øjeblik går vi videre med det her kirurgiske eksperiment. Jeg er ikke helt klar over, om vi er på den endnu. Ellers så kan vi lige vende os mod VM i fodbold, hvor værdikampen jo er blusset frem i sådan et lille sidespor til de kommentatorer, der formidler fodboldkampene for danske tv-seere. Og det er jo blandt andet på TV2, hvor han hedder Thomas Christensen, ham der kommenterer kampene.
Ja, Belgien mødte Marokko i går. Marokko vandt 2-0, det var rimelig overraskende, men det var egentlig ikke det, der har trukket den her overskrift. Det handler om, at Thomas Christensen, sportskommentator på TV2, kaldte Romelu Lukaku, som er en stor angriber for Belgien, for King Kong undervejs.
Romelu Lukaku er et meget elskeligt menneske, og meget... For eksempel sidste år, da Christian Eriksen døde og kom tilbage, viste han et kæmpe hjerte, og siden har han også erobret andre hjerter. Han var også meget kærlig over for nogle af de marokkanere, som havde vundet over Belgien i går.
Ja, han er en fed spiller. Han krammede jo Kasper Hjulmand, et meget omtalt bamsekram efter Christian Eriksen. Men det her, det er jo så... Lukaku er sort, og det er en vigtig præmis at have med her. Fordi det er det, der skaber debatten nu. Må man kalde en sort mand for King Kong?
Sig noget mere.
Asger Hedegaard Bøje er journalist på Weekendavisen, og han skriver på Twitter, hvor alt det her det finder sted. King Kong alligevel om Lukaku, Thomas Christensen, og spørgsmålstegn. Det har han fået 111 likes på, og det har skabt en del debat. Thomas Christensen svarer selv, Asger Hedegaard Bøje.
Altså TV2's kommentator. Og måske skal vi lige sige, at vi vil gerne have brugt klippet, men alting er rettighedsbelagt i forhold til VM, så vi kan ikke lige spille klippet, men står ved, at han sagde King Kong.
Vores hænder er bundet, men det har han sagt. Og Thomas Christensen svarer så, den her journalist på Weekendavisen, da jeg var barn, var King Kong et monster, som man blev bange for, og intet andet, så stop nu alle andre vinkler og forsøg på sammenligninger.
Så argumentet er i den sammenhæng, at Thomas, han er omkring 50 eller sådan noget. Da han var barn, måtte man gerne sige King Kong.
Ja, det er jo et argument, der ikke helt holder i andre sammenhæng. Altså, vil vi ikke gerne invitere til, at man giver sit besøg med på sms'en på den her?
Jo, det er jo et sted, hvor man skal gå forsigtigt frem. Jeg har selv engang fået en klage med etniske undertoner. Jeg har været kommentator på Radiosporten, som det hed. Altså, det er så længe siden, at dengang der hed det... hvad hed det? Sport på træerne, tror jeg, min sanden det hed.
På træerne, ja.
Ja. Nå, men der var et hold, der havde fået en ny islandsk spiller ind på holdet. Mm. Jeg tror, det var Silkeborg. Ordentligt brød. Ham kaldte jeg et oliefyr i radioen. Det var sådan den association, jeg fik. Han var stærk som en... Ja, og det her nordatlantiske brød her. Så kaldte jeg ham et oliefyr.
Ja.
Det gav en klage.
Hvorfor?
Jamen, det kunne man ikke tillade sig. Altså, et oliefyr var jo... Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, men jeg tror måske, at oliefyr også... Det var lige, da klimadebatten var sådan ny, og der skulle man ikke sige oliefyr i radioen.
Nej, du kalder ham ikke én oliefyr?
Nej, jeg kaldte ham bare... Nå, nej, okay, nej.
Men det er jo ret normalt. Altså, jeg har da tit hørt en kommentator sige, han er bygget som et hus, eller et kæmpe køleskab.
Ja, men det er jo ligesom alle andre debatter, for eksempel kønsdebatten, at hvis der er en klangbund af noget smertelig forhistorie, så skal man gå med nogle andre skridt. Og det er jo det, der er i spil i forhold til Romelu Lukaku og hele historien om, hvordan man omtaler sorte mennesker. Mm. Han har jo også tit måtte finde sig i, at folk har lavet abelyde efter ham.
Præcis. Og det er jo nok det, at man måske lige skulle have tænkt sig om en ekstra gang. Der er jo ingen tvivl om, at Thomas Christensen ikke er racist, men det er mere det om...
Hvor ved du det fra?
Det tror jeg bare ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men kunne han have sagt Godzilla, så?
Ja, det havde måske været smartere, ikke? Altså, fordi King Kong er en kæmpe abe. Og hvis han havde sagt det, Altså, hvis han havde sagt, Lukaku, kæmpe aben, så er det jo ikke...
Nej, det havde ikke været godt.
Det havde ikke været godt.
Der er også... Nej, ved du hvad?
Men jeg faktisk... Lad os få nogle sms'er på den. Vi har mere at sige om den, synes jeg.
Okay, godt. Vi lægger den lige på hylden, og hylden kan du skrive til på nummer 1424. Nu skal vi lige vende os mod det danske sygehusvæsen, når det ikke fungerer. Forestil dig, at du går ind på et sygehus fuldstændig rask og sund, og når du går ud igen, eller bliver trillet ud igen i en form for hjælpemiddel, så er du simpelthen invalideret. I mere end 10 år udførte en kirurg på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i København kontroversielle og eksperimentelle ankeloperationer, hvor kirurgen rekonstruerede ledbånd i anklen på flere hundrede patienter. Det er sådan en historie, vi har afdækket tidligere på året her i Radio 4. Nu har Styrelsen for Patientklager for første gang indrømmet, at der er begået en fejl. Og det sker altså, fordi man har opdaget, at ledbåndet hos en af patienterne faktisk ikke var revet over på det tidspunkt, hvor patienten blev opereret for et overrevet ledbånd. Styrelsen for Patientklager havde i den her sammenhæng overset et scanningsbillede, hvor man ikke kunne se en skade på ledbåndet, og derfor er det nu styrelsens vurdering, at den her patient blev opereret uden grund. Den patient, vi taler om, det er Lærke Havemand. Godmorgen, Lærke.
Godmorgen.
Du er en af mere end 500 mennesker, der har fået den her meget usædvanlige operation i anklen, som gik ud på at rekonstruere et ledbånd. Nu viser det så, at der ikke var nogen skader på ledbåndet. Hvad betyder det for dig, at det her nævn nu har anerkendt, at du bliver opereret uden nogen grund?
Det er i mangel på bedre ord og virkelig bittersødt. Fordi det ændrer så meget i min personlige situation. Skidt er skidt, og på trods af, at nævner nu har gennemgået sagen ordentligt og fået øje på det, de selv kalder massiv sagsbehandlingsfejl, og derfor fundet frem til en anden konklusion end det første, giver jo desværre ikke mig min færdighed tilbage. Men når noget, der har været så meningsløst, som det her jo er, så trøster jeg mig selv med, at prøve at se den nye afgørelse som noget, der måske åbner for nogle nye muligheder. Og jeg er nu måske lidt mere velbegrundet og kan begynde at håbe, at de institutioner, der har sovet, ikke bare i timen, men i 10 år. For det er jo, som du siger, desværre ikke kun mig, men plus 500 andre mennesker, der også er blevet udsat for det her igennem et år 10, at de institutioner med disciplinærnævnet i front kigger ind af på, hvilken praksis de har.
Det her det er altså Lærke Havemand, vi taler med, 25 år, som to gange er blevet opereret af en kirurg ved navn Kent Espensen. Første gang er 4 år siden, hvor et ledbånd blev rekonstrueret med en tråd, som skulle erstatte det ledbånd, som kirurgen her altså mente, der manglede. Anden gang du så blev opereret, det var fordi, han ville fjerne tråden igen. I første omgang har du jo klaget tidligere over operationen, men fik den konklusion, at alt var gået efter bogen. Nu vender Styrelsen for Patientklager så på en tallerken og indrømmer, at den tog fejl. Der var simpelthen ikke nogen grund til at operere dig. Og det er det, der munder ud i ordet bittersødt. Det er ikke kun Styrelsen for Patientklager, der har anerkendt, at du ikke skulle være opereret. Patienterstatning har også givet dig en erstatning, fordi du har fået de her permanente skader af en unødvendig operation. Hvad håber du så at få ud af det nu?
Altså, hvad jeg håber at få ud af mit liv, eller hvad? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet.
Nej, men jeg tænker, altså, der er tidligere kommet en form for erstatning. Hvad er der? Nu bruger du ordet bittersødt. Hvilke perspektiver er det i det? Er det bare at komme videre?
Altså, nej. Det er jo bare at komme videre. Min hverdag består af at passe min rehabiliterende. Jeg ved ikke, om man kan kalde det rehabiliterende smertebehandling, men min smertebehandling. Jeg er stadig ikke kommet ud i livet endnu, eller startet på en uddannelse. Det skal jeg forhåbentlig snart, men jeg sidder i en situation, hvor jeg fx senere i dag skal ind på hospitalet og har lagt en plakade. Jeg har fået en næreskade med et lår i forbindelse med den her ankeloperation ved et bedøvelsesplakade, der gik galt. Så det er desværre ikke bare sådan lige at komme videre.
Vores kollega Allan Christiansen har ringet til den kirurg, der hedder Kent Espensen, som opererer dig, for at høre, hvordan han forholder sig til, at Styrelsen for Patientklager mener, at han har opereret dig, altså uden grund. Hans synspunkt er, at radiologerne ofte tager fejl, altså de mennesker, der laver de her scanninger. Vi har lige et klip, du skal høre, men der bliver lagt på et par gange undervejs, så det er lidt kompliceret, men lad os lige prøve at høre det.
Det er Kent.
Hej Kent, det er Allan fra Radio 4.
Ja.
Kent, der er kommet en ny afgørelse på en klagesag, som jeg tænker, du kender til. Og i den forbindelse vil jeg høre dig, hvordan du forholder dig til, at man nu mener, at der skal gives kritik af den behandling, du har lavet.
Det er én behandling. Og der er ikke andet at sige til det. Punktum.
Så du har taget fejl i en enkelt sag?
Det er Kent.
Jeg har ikke kendt det af Allan Christiansen igen. Jeg ved ikke, om vi mistede forbindelsen, men...
Det gjorde vi ikke. Jeg lukkede.
Okay. Der er et sidste ting, jeg lige vil høre dig om, fordi du skriver...
Det er Kent.
Hej Kent, det er Allan igen. Jeg beklager, at jeg ringer, men der er en sidste ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Fordi du skriver i dit svar til styrelsen, at det ikke er sjældent, at radiologerne overser, at der er en skade på ledbåndene. Hvor ofte har du oplevet det?
Stort set hver dag. Men vi er slut nu.
Det var altså Kent Espensen her, som har udført blandt andet den operation, som Lærke Havemand, som vi også har med os nu, fik i sin ankel. Lærke Havemand, hvordan har du det nu? Altså, hvordan oplever du de skader, du har fået i din hverdag?
Jamen, altså, de skader, jeg har fået i min hverdag, som sagt, før, det fylder jo hele mit liv. Lige nu har jeg det ikke så godt. Det er fordi, jeg skal have den her procedure her senere i dag, som er noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget min hverdag på grund af det her.
Kent Espensen, som vi lige hørte, udførte altså den operation, som har ødelagt din ankel og invalideret dig. Og det hører med til historien. Han har altså fået frataget sin autorisation, og så har han gået på pension. Hvordan er det for dig at høre det interview for lidt siden? Hvad tænker du om det?
Jeg kan jo kun snakke om det, jeg kan dokumentere. Og jeg har personligt kendskab til mere end 30 andre mennesker, hvis behandlingsforløb i forhold til angeloperationen er ekvivalent med mit. Men jeg synes, det er meget interessant, når Kent Espensen siger, at han stort set hver dag har oplevet, at han var bedre til at læse scanninger end radiologerne. Jeg er ikke læge, og jeg har ingen faglighed til at vurdere, om han har ret. Det havde han ikke i min sag. Og det har disciplinærnævnet og patienterstatningen vurderet. Og nu har jeg jo så takket være Kent Espensen, det er bekendtskab med en hel del andre ortopædkirurger. Og jeg kan personligt sige, at jeg har til gode møde en ortopædkirurger, der uden tvivl vil mene, at de var bedre til at læse MR end radiologerne. Måske, jeg ved ikke, om det skal tilskrive til radiologi, altså sit eget lægespeciale, som for uden basisuddannelsen på godt og vel 7 år, tager yderligere 3 år at opnå. grunden til, at jeg sidder her klokken 6:30 om morgenen og tyder folk mandags morgentrætte ørefulde med, at jeg har ondt i min fod og i mit lår, er jo bestemt ikke for at mundhugges med en læge på faglighed, jeg ikke som den nobody, jeg jo er, har nogen velud mulighed for at modsige. Men altså det, jeg rent faktisk kan dokumentere, er, at jeg desværre, uden at der var nogen grund til det, har været en flere millioner dyr udgift for fællesskabet. Og det her siger jeg til dem, der står lige nu og venter på, at kaffen løber igennem, eller sidder i en kold bil og på vej på arbejde, fordi det er dig, der har betalt. Og det kan ikke laves om nu. Men de institutioner, der skulle sørge for, at det her ikke kan ske, de har ikke formået at varetage deres primære arbejdsopgave. Og endnu værre, at selvom min sag har resulteret i kritik, så er der en masse sager, som er fuldstændig med til min, som man har lukket uden kritik. Hvilket jeg antager betyder, indtil der forhåbentlig er nogen, der snart modbeviser mig, at nu, selvom de har anerkendt, at det her, der er sket, har været noget rigtig sjejs, så er de her institutioner ikke interesseret i at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt.
Sagde altså Lærke Havemand, og Styrelsen for Patientklager har jo ikke ville være med til interview, fordi styrelsen ikke kommenterer på enkeltsager, men vi får et skriftligt svar her på Radio 4, hvor det forlyder, at der er gennemgået 21 gamle klagesager over Kenneth Espensen. Ingen af de her 21 sager rummer ifølge styrelsen fejl. Så fik vi listet os lidt hen over 6:30.
Ja, nu skal vi have nogle nyheder.
Der er flere tegn på statslig censur af de protester, der i weekenden fandt sted i Kina, det skriver AFP. Søger man på ord med relation til protesterne på en række kinesiske sociale medier, dukker der enten meget lidt eller ingenting op fra de seneste dages begivenheder. I Beijing og Shanghai så man ellers i går større forsamlinger af mennesker, som ønskede mere politisk frihed og en ende på coronanedlukningerne. Også i andre byer var der meldinger om demonstrationer. Politi og demonstranter støttede sammen flere steder. På kinesiske Weibo, som minder om Twitter, er der ifølge AFP intet spor af demonstrationerne, hvis man søger på Liangmar-floden, hvor der var protester i Beijing. Heller ikke, hvis man søger på navnet på den vej i Shanghai, hvor der var protester, der går der noget op om hændelserne. På det kinesiske sociale medie WeChat er der forsvundet videoer af syngende universitetsstuderende, som demonstrerer. Nu står der i stedet en besked om ureglementeret eller følsomt indhold. Tre børn er blandt de omkomne under weekendens mudderskred på den italienske ø Ischia, der ligger ud for Napoli. Myndighederne har nu fundet og identificeret i alt 7 dødsofre. Derudover er 5 personer stadig meldt savnet. Vores håb er, at de savnede opholder sig hos venner og slægtninge og ikke har oplyst os om, hvor de er, det siger en talsmand for det redningsmandskab, som leder efter de savnede til den italienske tv-station Rai. Mudderskredet kom efter et voldsomt regnvejr med 126 mm regn i løbet af 6 timer. Ifølge nyhedsbureauet AP er 30 huse blevet oversvømmet af mudder, og mere end 200 mennesker er blevet hjemløse. Den italienske regering har erklæret øen i undtagelsestilstand, og ved et hasteindkaldt regeringsmøde er der blevet afsat 2 millioner euro til redningsarbejdet og til at genoprette de offentlige tjenester på stedet. Det er en god forretning for Danmark, at vi har udenlandske studerende som ingeniører og IT-folk, selvom de i en kortere periode får dansk SU, og selvom nogen rejser igen efter endt uddannelse. Så bidrager hver udenlandsk dimittent alligevel samlet i snit med over 2 millioner kroner set over en 13-årig periode. Det viser en ny stor analyse, som Damvad Analytics har lavet for ingeniørforeningen IDA. Internationale studerende har dermed kastet over 26,7 milliarder kroner i samfundskassen i årene 2007-2020. Alene bidraget fra de udenlandske studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, såsom ingeniører, nærmer sig 12 milliarder kroner. Resultaterne står i kontrast til, at et flertal i Folketinget sidste år lagde et loft på antallet af udenlandske studerende for at dæmpe de danske udgifter til SU. Og spørger man Aske Nydam Guldberg, der er fungerende formand for Ingeniørforeningen, så skal loftet ændres.
Situationen er den, at vi i Danmark mangler arbejdskraft. Virkelig, virkelig mangler arbejdskraft. Vi kommer til at mangle 13.000 kandidater inden for naturvidenskab, IT og ingeniørfelterne. Og det er jo altså folk til at beregne på vindmølleparker eller lave IT-systemer. De er fuldstændig afgørende for, at vi kan gennemføre vores grønne omstilling.
Han kalder det oplagt, at bremsen på udenlandske studerende helt fjernes i det kommende regeringsgrundlag, eller det sættes i bero på uddannelsesområder med stor efterspørgsel. Den radikale islamistiske organisation Al-Shabaab har taget skylden for et angreb på et hotel i Somalias hovedstad Mogadishu. Hotellet er tilholdssted for topfolk i landet. Al-Shabaab siger dog, at målet var at angribe præsidentpaladset, der ligger lige i nærhederne. Angriberne stormede hotellet og brugte sprængstof og skydevåben, oplyser politiet. I dag skyde, og i den vestlige del af landet regn og finregn, i de østlige egne mest tørt vejr og temperaturer mellem 5 og 8 grader og jævnt til hård vind fra sydøst.
Hold nu kæft, vi er blevet krænkelsesparate. Vi må ikke se Pyrus eller kalde Lukaku for King Kong. Lukaku er super stor og super fysisk og mentalt stærk fodboldspiller. Det skulle da et kompliment at kalde Lukaku for King Kong, altså for King Kong selv. Det er ikke en kæft med hans hudfarve at gøre, skriver Dr. Holgaard, som lytter med fra Fyn.
Ja, det er en debat, der udspringer af et tweet. Det er tit, der shitstormet begynder. Om det så når at blive en shitstorm, det finder vi nok ud af i morgens løb. Men i hvert fald har en kommentator fra TV2 brugt udtrykket King Kong, altså analogien med det her store monster-æbedyr, om en mørklødet, eller faktisk sort angriber fra Belgien. Og så kører den.
Mm. Og som angriberen er ofte blevet tilsvinet racistisk og udsat for abelyde, når han spiller. Og det er noget af det, som en journalist fra Weekendavisen har reageret på og skrevet virkelig. Gjorde du virkelig det, Thomas Christensen? Altså manden, der kaldte Lukaku for King Kong. Vi får flere sms'er på den. Johnny fra Kalundborg skriver også. Ja, man må gerne sige gorilla om en person. Det er på live-tv, og der kan ryge en finger af panden i kampens hede.
Der er ikke nogen, der har sagt, man ikke må sige King Kong om personer indtil videre. Så der står den lige nu. Hvis vi skal lave sådan, om ikke afstemning, så en form for meningsmåling ud af det, så kan vi sige, at den peger i retning af, at TV2 ikke har noget at undskylde i den her sammenhæng. Det har til gengæld læge Kent Espensen, som har lavet en fejloperation, som vi belyste før nyhederne. Han har selv forklaret til Styrelsen for Patientklager, at han holder fast i... at der var en scanning, der viste en skade på et ledbånd, så han så opererede. Og nu er Lærke Havemann altså stadig invalideret af det. Det var hende, vi talte med før nyhederne, og der er kommet respons på den. Jeg vil også lige sige, at du kan gå ind i Radio 4-appen, eller din foretrukne podcast-app, og finde under titlen Det kirurgiske eksperiment, de indslag, vi har lavet om det her meget uheldige forløb, hvor mere end 500 mennesker er blevet fejlbehandlet på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Det kirurgiske eksperiment hedder serien, og vi kaster også mere lys over den her til morgen i Radio 4.
Et stigende antal teenager arbejder med hashhandel. Lyssky hashhandel på Christiania. Fra den 1. september i år og 51 dage frem er 17 personer under 18 år blevet sigtet for salg af hash på Christiania. Det skriver Berlingske. Københavns politi vurderer, at der er tale om en ny tendens, hvor teenagerne arbejder i hashboderne i Pusher Street på Christiania. Men alligevel mener I ikke, at en legalisering er vejen frem, som flere partier ellers er fortalere for, René Christensen? Godmorgen.
Godmorgen.
Næstformand i Dansk Folkeparti. Nej, hvorfor mener I ikke, at det er på tide at kigge på legalisering af hash?
Nej, fordi det er jo fordi, der er nogle kriminelle, som finder nogle områder, hvor man kan lave nogle hurtige penge. Og så desværre er de jo så kyniske nu, så de begynder at udnytte unge mennesker til at udføre det sidste led, altså salget, hvor det er nemt at blive opdaget. Det skal vi selvfølgelig gå meget efter, og det er en politisag selvfølgelig. Men at legalisere hash, det ændrer jo ikke på, at hash som produkt er et produkt, vi ikke ønsker skal være ude på markedet.
Tidligere i år viste en undersøgelse fra Norstat, at 54% af danskerne mener, man skal legalisere hash og lade staten stå for salget. Altså ikke, at man sætter det fuldstændig frit, men at man nogen steder kan gå ind og købe hash. Tilbage i marts foreslog Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Alternativet at legalisere hash i en 5-årig periode, og så skulle man så se, hvordan det ville gå. Hvorfor vil du ikke engang overveje sådan en forsøgsperiode?
Nej, fordi det er et euforiserende stof, og man skal også bare huske, at hash er jo, når man nyder det eller bruger det, så er det jo kroppen rigtig længe, og der er jo også masser af studier, som viser, at det også påvirker indlæringsevnen. Og så har vi jo ret store udfordringer med nydelsesmidler, hvis man skal have det i den kategori. Altså i Danmark, der er jo rigtig mange, som har problemer med alkohol også. Mm. Og vi behøver ikke at legalisere mere af den type produkter.
René Christensen, hvis vi stod nu og skulle tage beslutning om, hvorvidt alkohol skulle legaliseres, vil du så også være imod det?
Jeg tror, hvis alkohol var blevet opfundet i dag, så tror jeg, at man ville have en helt anden debat om det. Jeg mener, det er 650.000 danskere, der simpelthen drikker for meget. Der er 80.000 danskere, som faktisk er alkoholikere. Altså og det ødelægger rigtig mange familier i forhold til alkohol. Og der er heller ingen tvivl om, at has, det ødelægger rigtig meget i uddannelsessystemet for de unge mennesker, som er i gang med at tage en uddannelse. Og hvis det så bliver på en eller anden måde, at så bliver det en del af et natteliv, så kan man bare lave nogle caféer og noget, og så kan man ryge has fuldstændig lovligt i weekenderne. Det vil jo også sige, at nogen kan blive introduceret, som ikke har prøvet det før, eller ikke er i det miljø, hvor man ryger has. Jamen, så kan man jo fuldstændig lovligt gå ind på sådan et sted, og så blive en del af det miljø. Det ønsker vi ikke. Og så ønsker vi selvfølgelig, at vi får stoppet, at de unge mennesker, de bliver udnyttet på den her måde, de bliver sat til at stå i de her hasboder. Og det er selvfølgelig, fordi at bagmændene, de ikke vil stå der selv, fordi risikoen for at blive taget er selvfølgelig stor.
Det er jo lidt en derail at tale om alkohol, når vi taler om hash, men alligevel synes jeg, det er interessant, når du siger, at debatten vil nok være en anden. Altså, ville du faktisk, hvis vi stod og skulle tage stilling til, hvorvidt alkohol skulle være en ting, som man bare kunne købe, vil du så være imod det?
Nej, men det kan man ikke nu, for det er en del af vores kultur. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig hyggeligt at drikke en øl med min nabo, når vi har klippet hæk og gjort de andre ting. Men jeg tror, man ville have en anden debat, hvis det var et nyere produkt, der kom. Det er i hvert fald et produkt, som giver os nogle udfordringer. Derfor skal vi jo ikke, hvad skal man sige, putte mere ind i den kategori. Og has er et helt andet produkt end alkohol. Altså alkohol, det... Det forsvinder jo selvfølgelig igen ud af kroppen, men det laver også skader. Has er jo et langt værre produkt end alkohol er.
Hvordan?
Jamen det er det jo, fordi du kan måle det i kroppen i lang tid, og indlæringsevnen er jo, hvad skal man sige, dæmpet i længere tid, end den er, hvis du har drukket alkohol eksempelvis.
Ifølge...
Og du kan tage meget større mængder af alkohol for at få de samme skader.
Ja. Isabella Koppel er daglig leder af Novavi Stofrådgivningen, og ifølge hende er der fordele ved at legalisere hash. En fordel vil være, at produktion og salg vil foregå under mere kontrollerede forhold, og staten vil få indtjening i stedet for, at de kriminelle bander får indtjeningen på det. Og på den måde kan man lave et renere og mere sikkert produkt. En anden fordel er, at man ikke kriminaliserer unge, der køber, sælger eller har hash på sig. Med en legalisering kan man gribe ind på en anden måde. Man kan hjælpe dem i stedet for at kriminalisere den, og så give dem en plet på straffeattesten, som har alvorlige konsekvenser i 5 år frem. Og i Holland, hvor cannabis heller ikke er lovligt, men hvor du ikke bliver straffet for eget forbrug, har man ikke set nogen stigning i forhold til forbrugere. Gør det ikke dig lidt nysgerrig på, hvad ville det kunne gøre? Altså, hvis det ikke får flere til at forbruge hash, så vil man jo sådan set bare tage pengene ud af de kriminelle banders lommer.
Jamen, vi synes jo, der er alt for mange, der forbruger has. Altså, så vi vil jo have forbruget ned. Vi vil ikke have, at forbruget det stagnerer eller ikke bliver større. Vi vil have det mindre. Og så skal man bare huske, at kriminelle elementer, de finder bare på noget andet. Altså, der er jo også masser af kriminelle, som laver ulovligheder med biler og stillenummer. Og, altså, man kan jo bare sidde og se fjernsyn i en uges tid, så kommer der en eller anden udsendelse med nogen, der har snydt fællesskabet, har snydt i moms, har snydt i skat, har snydt i afgifter, har lavet en eller anden form for ulovlighed. Altså, de her mennesker, de finder bare noget andet. Altså, hvis det ikke er euforiserende stoffer, man kan sælge, jamen, men så finder man ud af noget andet og laver noget kriminelt.
Det må
altså,
man det jo lade være ankommet på en prøve, fordi det er jo ikke det, de gør lige nu. Lige nu har de en kæmpe indtjening på hash. Så hvis ikke det er en løsning at legalisere det, hvad er så løsningen?
Jamen, løsningen er jo, at det selvfølgelig skal være ulovligt at tage et euforiserende stof som has og alt muligt andre, kokain og så videre, skal selvfølgelig være ulovligt i et land som Danmark, og det skal vi selvfølgelig bekæmpe. Og så er det meget, meget vigtigt, at der også er en god oplysning omkring det. Altså, nu har der lige været valgkamp jo, og jeg har også været på gymnasierne, og der var det her jo også fremme. Og det, der var interessant, det var jo også, at der sådan, nogen spurgte jo også, hvad med alkohol til gymnasiefester, og hvad med legalisering af has? Og de unge ville faktisk gerne sådan legalisere hash, men når man så fik lov til at tale med dem sådan lidt længere tid, så kan man jo godt mærke, så er det jo faktisk ikke alle, der vil. Men når man sådan kigger ud over salen, hvor der sidder måske 800 gymnasieelever, så virker det som om, at alle gerne vil have det legaliseret. Men når man så får talt med dem over lidt længere tid, så er det jo ikke absolut ikke alle, der synes, det er fantastisk. Der er også nogen, der har følt, at de har blevet nødt til at prøve det, fordi nu var der så mange andre, der havde prøvet det, eller de troede, alle andre havde prøvet det, men alle andre havde jo ikke prøvet det. Mm. Så jeg tror virkelig, at det her, det handler også om, at man ikke skal have sådan et billede af det der med at ryge has. Det er noget, alle gør, og det er helt fantastisk, for det er ikke helt fantastisk.
Nej, men der er et flertal af danskerne, der mener, at hash skal legaliseres, og det er staten, der skal stå for salget af det. Mm. Det, man har gjort indtil nu, er jo det, du foreslår, altså slå hårdt ned på bander og kriminelle. Så hvor godt synes du, det har virket?
Jamen, det må man jo sige. Det har i hvert fald ikke virket helt fantastisk. Altså, der findes jo i hvert fald et stort marked for at sælge has. Og der er også den der, hvad skal man sige, fornemmelse af at ryge has, det er vel egentlig ikke så slemt. Er det ikke bare det samme som at ryge cigaretter og andet? Og kan man ikke bare få lov til det? Og der tror jeg altså, at der er manglende viden i forhold til, hvad has gør ved et enkelt menneske, og særligt hvad det gør ved unge mennesker, som er i gang med en uddannelse. Og der tror jeg måske mere, at man sådan skulle få, i stedet for det har den der aura af sig, at det er det der hyggelige produkt fra 60'erne og 70'erne, hvor man var meget mere fri, og der var det en del af sådan et fællesskab, der var. Men det var, fordi man ikke vidste, hvad det var, man udsatte sin krop for. Og jeg tror også, man taler mange af de mennesker, som levede dengang og havde de her oplevelser, så er det ikke alle oplevelserne, der er helt fantastiske.
Nogen det er det jo heller ikke med alkohol, men det var også det, du sagde før, at man vil nok have en anden debat om det. René Christensen, du får lige her på falderæbet en sms fra en af vores lyttere, som har skrevet til dig. Dansk Folkeparti kender tydeligvis ikke historien om, hvordan USA fik sin kæmpe store, mega magtfulde mafia. Det gjorde de på alkoholforbuddet i USA. Det er tæt på uvidende at forbyde hash, når vi frit kan drikke os ihjel. Hollænderne er et meget rigt samfund, lyder som et religiøst forbud.
Jamen, jeg tror, jeg er enig, når man frit kan drikke sig ihjel, altså lytteren her siger det jo egentlig rigtigt nok, at vi har et produkt, der sådan set er ret farligt, og hvad hedder det, giver os nogle store udfordringer. Hvorfor skal vi så putte mere i den gryde af samme slags? Der tror jeg, man skal sige, at vi har i Danmark et nydelsesmiddel, som er ret kraftigt, og det er alkohol, og det er frit tilgængeligt, og der skal vi ikke give flere tilbud i forhold til nydelsesmidler, som er skadende.
Så det, vi tager med for det her interview, René Christensen, det er, at vi skal gøre mere af det, vi altid har gjort. Slå hårdt ned på det.
Nej, det skal vi ikke. Vi skal slå hårdt ned på dem, som selvfølgelig sælger det, men så tror jeg, at vi skal hjælpe, hvad hedder det, de potentielle brugere meget mere, altså få fjernet den her aura af, at det er noget hyggeligt noget, fordi has, det er et skadeligt stof.
René Christensen er næstformand i Dansk Folkeparti. Tak for at være med her.
Tak for det, Mort.
Og du kan altså skrive ind til os på 1424, hvis du har en holdning til det. Det er der mange, der har. Tina skriver, folk tager fejl med hensyn til legalisering af hash, fordi de ikke har begreb om, hvor meget det ofte skader psyken. Lav en udsendelse, hor I interviewer pårørende til hashvrag og selvmordere på grund af psykoser og oplys folk. Så tror jeg, de ændrer mening med hensyn til legalisering af hash, skriver Tina. Steve skriver, det er så slidt et svar at sige, at kriminelle vil tjene penge andre steder. Det gør de i forvejen, men politiet vil have flere ressourcer til at gå efter dem, hvis man legaliserer. Ovenikøbet vil færre bruge hash, da der er ingen maksalder på nu. Pusheren på hjørnet er ligeglad med, hvor ung folk, der køber af ham, er. Skriv ind på 1424, hvis du har en holdning.
Det er mandag morgen, den 28. november. Man må ikke tage sin campingvogn med en tur hen over Storebæltsbroen, kan jeg oplyse.
Må man nu heller ikke det?
Jo, det må du i eftermiddag. Men her til formiddag skal du gøre noget andet, og det handler også selvfølgelig om, at det blæser. Ellers også en sådan relativt forblæst dag på nyhedsfronten. Der er mange ting i spil. Vores kollega Simon Sandemann er i gang med at ringe nogle af aftalerne hjem. Hvad har I sat øjnene mod lige nu?
Jamen, vi har en række gode ting i gryden. En af dem er historien om, at Enhedslisten, nærmere bestemt deres udlændingeordfører, Leila Stockmar, hun er ude i dag i Ekstrabladet at sige, at det her iranske fodboldlandshold, som jo undlod at synge med på nationalsangen til VM, dem skal vi tilbyde asyl, når VM er over.
Er det fordi, de vinder fodboldkampe?
Om det er, fordi de vinder fodboldkampe?
Ja, jeg tænker, om der er et sportligt aspekt, eller det er et mere sådan, humanitært.
Det kan vi jo spørge Leila Stockmar om. Ja. Vi har i hvert fald lagt en snor ud efter hende, for at høre mere om det forslag.
Andet, jeg arbejder på?
Vi har også en historie i gryden om, det vil i, man kan kalde det en tendenshistorie. Det handler om selvbetjente butikker, som popper op rundt omkring i landet, altså sådan nogle små butikker, man kan bippe sig ind i med et nem idé, som ligesom de erstatter de her andre købmænd, der er ude, som jo lukker mange steder. Men de popper altså op flere steder, de her for eksempel en container med varer i.
Ja.
Der har vi prøvet at få fat på en Brian Bjergård, som har en af dem i en lille by, der hedder Forborg, i Varde Kommune. Og ham skal vi faktisk tale med lidt senere på morgenen.
Det er jordbærboden, der nu bare er blevet sådan en dagligvarerbod.
Det kan du kalde det.
Fedt. Tak, Simon, og god arbejdsløst. Hvis du, der lytter med, har øjnene mod et eller andet, som du synes er dagens vigtigste historie, så giv endelig lyd. Vi er meget glade for input på nummer 1424. Klokken er 7:10. Du hører Radio 4 morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo, Simon Sandemann, producer Gustav Pors og
Benjamin Munk.
Han er der også. Ja, og Sofie passer telefon. Vi er her alle sammen. Du kan skrive til os på nummer 1424. Det er en skæbnesvanger uge for halvdelen af holdene ved verdensmesterskabet i fodbold, fordi halvdelen skal jo sorteres fra. Det bliver jo afgjort i den her uge, hvilke hold, der går videre fra puljerne, og hvilke hold, der må rejse hjem. Lad os lige gøre lidt status over spillet på banen ved det her VM, hvor det uden for banen har fyldt sig enormt meget. René Skrøder er chefredaktør på bold.dk, og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke kampe glæder du dig mest til? Hold da op, hvor det står du ude midt på motorvejen?
Nej, jeg står i Katar, hvor det er formiddag hernede, så det vil sige, at folk er ved at antænde deres biler,
ja,
og gå ud og drøn rundt.
Det er oliebiler, kan jeg høre.
Ja, det, der, de sparer ikke på gassen hernede.
Nej, det er godt. Hvilke kampe glæder du dig mest til i den her tredje runde, som er den afgørende i alle puljespillene?
Ej, jeg glæder mig til en del. Jeg glæder mig ekstremt meget til at se, om Argentina de kan få moslet polakkerne og komme videre, som alle hernede i hvert fald drømmer om og forventer. Så glæder jeg mig også ekstremt meget til Belgiens kamp mod Kroatien. Det er to store, store europæiske fodboldnationer, som begge to har ekstremt meget på spil. Og som det ser ud lige nu, så er der kun et af holdene, der kan gå videre. Og så er der jo en lille kamp onsdag mellem Danmark og Australien, som jo set med klarpat og rød-hvide briller bliver den mest interessante i den her uge, fordi der bliver Danmarks skæbne jo afgjort, kan man sige.
Man skal sige, inden vi gør helt status over det her, at det er jo de sidste første runde eller anden runde kampe. Det er lidt kompliceret, undskyld, men altså anden runde er der, hvor man ligesom får skelettet til, hvad der skal ske i tredje runde, og vi mangler stadig at få afgjort anden runde i nogle af grupperne. Vi skal blandt andet se Brasilien spille sin anden kamp. Det er mod Schweiz. Portugal skal også i ilden i aften mod Uruguay. Kamerun mod Serbien bliver også spillet i dag, og den imødesete kamp Sydkorea-Ghana, det er simpelthen også i dag. Men i morgen, der løber altså tredje runde i gang. Hvis vi også skal gøre statusen lidt bagudskuende, René Skrøder, hvilke af de store hold, de store favoritter, har du været mest skuffet over indtil videre?
Helt klart Belgien, vil jeg sige. Belgien er jo notorisk et hold, som de sidste par år har haft ekstremt store forventninger på deres skuldre. Det er jo den gyldne generation, taler man om. De vandt jo bronze i VM 2018. De ligger nummer to på verdensranglisten, og de har bare, undskyld udtrykket, pisset det her VM væk. De har virkelig, virkelig spillet ringe. Og hvis man fulgte lidt med i nyhedsstrøm i aften, så kunne man også se, at det var noget, som folk nede i Belgien havde meget, meget svært ved at tolerere. Der var ballade i gaderne i Bruxelles. Så Belgien er klar for mig pt. Den største skuffelse.
Der er faktisk en af vores lyttere, der har fulgt med i alt det ballade i Belgien. Nu ved jeg ikke, hvor nært du har været på det. Han mener, det er etniske marokkanere, der har lavet balladen i Belgien. Historien var jo altså, at Marokko vandt over Belgien. Og Belgien er et land med store indvandringsgrupper, både fra Afrika og Mellemøsten. Det er nyt for mig, at det skulle være en marokkansk orkestreret ballade, der skete i Belgien. Ved du noget om det, René?
Ej, jeg har ikke lige fingeren på pulsen i Bruxelles.
Der er nok at holde øje med. Lad os vende os lidt mod Danmark i stedet for. Altså, det der er Danmarks situation, er jo, at vi tabte til Frankrig lørdag aften og ligger på tredjepladsen med kun et point. Den sidste kamp, det er mod Australien på onsdag kl. 16, hvor vi skal vinde for at have muligheden for at gå videre. Sideløbende med det møder Frankrig så Tunesien.
Ja.
Og hvis Tunesien går hen og vinder den kamp 5-0, så er det faktisk ligegyldigt, hvordan vi klarer os i vores kamp. Hvordan har du det med det scenarie? Altså, Danmark har ikke skæbnen i helt i egen hænder længere.
Ah, der er forholdsvis tryg i forhold til, jeg tror, at franskmændene de moser tuneserne. Uanset om franskmændene stiller med et A, B, C eller D-hold, så er de bare ekstremt dygtige. Så den er jeg faktisk ret tryg ved. Jeg er meget, meget mere utryg ved, om danskerne kan mobilisere de offensive kræfter, der skal til for at nedbryde Australiens forsvar. Meget, meget mere utryg ved det.
Nu har du lige talt om Belgien, som jo har haft en gylden generation af fodboldspillere, som har lavet et hold, som alle frygtede i en periode. Og det ser ud som om, at nu går solen lidt ned over det imperium der. Kan vi risikere, at Danmark også allerede er over the hill, som stormagt betragtet? Altså, at der ikke er mere tilbage i det her hold?
Vi kan i hvert fald risikere at stå med en gigantisk, hvad det hedder, sådan en øvfølelse efter onsdag. Specielt med alt det, vi har opbygget og landsholdet opbygget gennem de sidste par år. Og så kommer vi til at, så kommer den store sendralsagelsestur til at foregå torsdag, fredag og lørdag, når Fyn mod Doha vender hjem mod København. For der er selvfølgelig nogle spillere, som er til debat, hvis Danmark er ude af VM-slutrunden onsdag, så er det klart, at der er nogle spillere, der er ved at nå en alder, hvor man måske, hvis man er Kasper Hjulmand og DBU, tænker, er det ved at være tid til at få yngre kræfter ind, og så simpelthen revitalisere landsholdet.
René Schrøder, nu er vi godt, eller sådan lige knap to runder inde i det her VM, som jo har været en lang debat om værdier. Nu har vi fået lov at se noget fodbold. Sådan på den der skala i forhold til afvikling, hvor vil du placere det her, vi har set indtil videre? Det har været VM på flotte baner, flotte stadions, masser af tillægstid, også en del mål indtil videre. Hvor vil du placere det her VM indtil videre? Har det været godt, mellemgodt eller dårligt?
Ja, det har nok været mellemgodt. Det bliver simpelthen nødt til at være sådan lidt politikeragtigt, fordi jeg synes godt nok, at mange af kampene har holdene brugt alt for meget tid på at finde ud af, hvornår de skulle angribe og hvordan de skulle angribe. Altså, det har været lidt den der med, at 0-0 er egentlig et meget godt resultat for begge hold langt hen i kampen. Det synes jeg har været lidt kedeligt at se på. I forhold til selve afviklingen af kampene og stemningen hernede, der har det sgu været top. Altså, det må jeg sige. Der har al logistik har fungeret. Det er meget, meget søde mennesker, der hjælper ind og ud af stadioner. Græsset har været snorlige. Altså, den største skandale set med danske øjne indtil videre, det er jo, at Kasper Schmeichel, han ikke har fået lov til at lave sin opvarmning, som han plejer, når han ikke lige er i FIFA-regi. Det har været sjovt at følge, hvordan han har verbalt bokset med nogle forskellige Qatar-mænd, som har prøvet at bremse hans opvarmningsmuligheder. Men ellers har alt kørt snorlige.
Den historie var jeg ikke opmærksom på. Hvad er det, de har forhindret Kasper Schmeichel lige at gøre?
Jamen altså, nu har vi jo spillet to kampe. Først mod Tunesien, og Kasper Schmeichel har jo en opvarmningsrutine, kan man sige, hvor han løber på banen en time før kick-off med sin målmands kolleger i landsholdsteamet og sin målmands træner. Og så stille og roligt starter opvarmningen op, starter maskineriet op. I FIFA-reglerne, der er det bare sådan, der må du først løbe på banen 50 minutter før tid. Det har Schmeichel så egenhændigt forhandlet hjem til, at han må løbe på banen 55 minutter før kick-off. Så vi fulgte jo spændt med her, da han spillede mod, Tunesien. Og ganske rigtigt, så står der en mand i den klassiske Qatar-dragt og stopper ham, da han er på vej ind. Det får de en lille debat om, kan man se, og så tænker vi, okay, når de nu skal møde Frankrig næste gang, så kan det være enten Kasper eller FIFA har taget ved lære den her lille disput. Så vi glæder os til at se, hvad der sker. Den her gang, der får han så lov til at løbe på banen de her 55 minutter før, uden problemer. Men arrangørerne af fodboldkampen, de vælger så efter 5-10 minutter af opvarmningen at brage diskoteksmusik ud over stadion. Det kan man så godt overleve, det tror jeg, han er vant til i de klubber, han har spillet. Men det, de så også gør, det er, at de starter det vildeste diskotekslysshow, sådan så, at han løber og varmer op i skiftevis mørke og lys og kulørte lamper og blitzlys og jeg ved ikke hvad. Og der tager han sgu også affære, den gode målmand, og sender en delegation ud mod sidelinjen og siger, at nu får stoppet det her vanvid. Man kan jo ikke se en fodbold, når det er mørkt, og alle lamper er slukket på stadion. Så der gik lige 10-20 sekunder, hvor det hele var stillestand, og så fik han ændret lyssætningen, så der var dagslys igen.
Okay, interessant. Det er det, man kalder en kamp i kampen. Ja. René Schrøder, tak for både den og de andre anekdoter fra Qatar.
Selv tak, og god morgen.
Ja, i lige måde, du chefredaktør på Bold.dk, René Schrøder. Og det her, det er jo altså en form for optakt, ikke bare til at den afgørende runde ved VM's puljekampe går i gang i morgen. Også en lille optakt til, at Danmark på onsdag kl. 16 møder Australien i den altafgørende puljekamp.
Nu står Asbjørn Møller klar til at give dig 5 minutters nyheder. Klokken er blevet 7.